Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 март жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Бүгүнкү берүүбүздө Министрлер кабинети антикризистик иш-чаралардын планын бекитип, ага 126 миллиард сом бөлмөй болду. Бул чара каачылыктын алдын алабы.
Мүмкүндө курс башкача болуп калды. Ошондуктан кошумча сырткы карызды төлөө үчүн 6 миллиард тегерегинде керектүү мындай саналып атат да мүмкүндө.
Украинадагы согушта орус армиясынын катарында жүргөн теги кыргыз жоокердин мерт болушу Орусиянын жарандыгы тууралуу ар кыл талкууларга кем таштады.
Жалгыз уулум бар, армияга жөнөтүштөн коркпогом, согушка алып кеткенден коркпогом.
Февраль айынын аягынан бери Кыргызстандын курулуш базарында баалар кескин кымбаттап жатат. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Ошондой эле кийинки жарым саатта эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Ошентип, Кыргызстандын министрлер кабинети быйылкы жылга карата антикризистик иш-чаралардын планын бекитип, аны аткаруу үчүн 126 миллиард сом бөлүүнү чечти. 7 бөлүктөн турган планда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары көрсөтүлдү. Орусия Украинага кол салган күндөн тартып Кыргызстанда доллар кескин кымбаттап, аны менен кошо негизги азык-түлүктүн жана товарлардын баасы да жогорулаган. Өкмөттүн каачылыкка каршы планы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Коронавирус пандемиясынан улам экономикасы оор абалда турган Кыргызстанга Украина Орусия кризиси какаганга муштаган болду. 24 февральда Орусия Украинага басып киргенден кийин доллар кымбаттап, импорттан көз каранды Кыргызстанда биринчи эле ун, кумшекер жана өсүмдүк майынын баасы жогорулады. Өкмөт абалды жөнгө салыш үчүн 7 бөлүмдөн турган антикризистик иш-чаралардын планын иштеп чыгып, 24 марттагы жыйынында аны бекитти. Планда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары бар. Мындан тышкары калкты социалдык жактан колдоо, ишке орноштуруу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү, инвестиция тартуу, товар жүгүртүү боюнча чаралар каралды. Ал үчүн бюджеттен 126 миллиард сом каралат жана анын 2 миллиард сому пенсияны көбөйтүүгө, 32 миллиард 900 миллион сому мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө, 26 миллиард сому айыл чарба насыяларына, 7 миллиард 200 миллион сому ишкерлерге насыя берүүгө жана бюджет аркылуу доллар менен берилген кредиттерди сомго которууга 36 миллиард сом бөлүнөт. Негизинен мугалим дарыгерлердин айлыгы көтөрүлөт. Маянасы көбөйө тургандарга бул жолу күч жана аскер кызматкерлери кирген жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн буга окшогон жакынкы убакта аткарыла турчу иштери менен кошо узак мөөнөттүү пландары менен да бөлүштү.
Мы хотели бы все тормоза.
Экономиканын өсүшүнө бут тосуп жаткан тоскоолдуктарды алып салып, Кытай, Индия, Өзбекстан тарапка багыт алабыз. Өлкө рыногунун көлөмүн кеңейтип, энергетиканын жаңы кубаттуулугун киргизебиз. Жакында Камбарата 1 ГЭСнин курулушу башталат. 3-5 жылдын ичинде ГЭС ишке берилет. Камбарата 1 ГЭСнин курулушун биринчи этабына 497 миллион доллар бөлүү каралып жатат. Мен сыйкырчы эмесмин жана биздин команда да сыйкырчылардан түзүлгөн эмес. Азыр ар бир жаран конституциядагы милдеттерин аткарып, салыкты төлөшү керек. Ал эми биздин өлкөдөн киреше таап жаткан ишкерлердин эки эсе жоопкерчилиги бар. Болгону салык төлөгүлө.
Просьба просто заплатить налоги.
Негизги маселе калкты азык-түлүк менен камсыздоого барып такалды. Министрлер кабинети жакында эле Алтайга Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагынан тыш жакка буудай, уун, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртканы экспорттоого тыюу салды. Бул азыктарды Кыргызстанга ташып келүүдө кошумча нарк салыгы алынбайт. Мындан тышкары уй этин, чөп, саман, арпа жана сулууну Кыргызстандын аймагынан чыгарууга болбойт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен аркылуу коңшу өлкөлөр Кыргызстандан аткесилик жол менен негизги тамак аш азыктарын ташып кетүүгө аракет кылып жатканын айтты.
Бажы кызматы, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана салык кызматы биргелешип, Баткендеги чек араны карагыла. Баардык азык-түлүктү азыр насос менен сордургансып, чыгарып кетип жатышат. Чек арага чеп болуп туруп, бир дагы килограмм май, ун, кумшекер өткөрбөгүлө. Бул негизги максат. Коңшу өлкөдө ун менен кумшекер 1,5 эсе кымбат, ал эми өсүмдүк майы жок калды.
Не дай бог ни одного килограмма, чтобы продовольствие туда не уходило.
Экономика жана коммерция министрлиги Британиянын экономика жана социалдык изилдөөлөр боюнча улуттук институтунун изилдөөсүнө таянып, Орусиянын ички дүң өнүмү 2022 жылы 8% 12% чейин төмөнөй турганын билдирди. Бул өлкөнүн экономикасына тыгыз байланышкан Кыргызстанда инфляция жогорулашы мүмкүн деп божомолдоп турат. Жыл башынан бери Кыргызстанда сомдун АКШ долларына болгон расмий курсу 17.13% төмөндөгөнү белгилүү болду. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин 2 жума аралыгында 20 сомго кымбаттап 105 сомго чейин жеткен. Азыр 90-95 сомдун айланасында болуп жатат. Доллардын курсу олку-солку болуп жаткандыктан быйыл Кыргызстанда тышкы карызды төлөөгө кошумча 6 миллиард сом каралып жатканын каржы министри Алмаз Бакетаев билдирди.
Сыркы карызсыз бүгүнкү күндө деңгээли 4 миллиард 200 миллион доллардын тегерегинде. Быйыл бюджетте биз ошо төлөөгө 26 миллиард 600 миллион сом караганбыз. Курстун 88.14 сом менен мындай пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө курс башкача болуп калды. Ошондуктан санап келгенде бүгүн ошол кошумча сырткы карызды төлөө үчүн 6 миллиард тегерегинде керектүү мындай саналып атат да бүгүнкү күндө.
Министрлер кабинети доллардын курсунун туруктуу болбой жатканына байланыштуу соода өнөктөш өлкөлөр менен импорттук экспорттук операцияларды улуттук валютада ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров өкмөт каачылыктан чыгыш үчүн артыкча чыгымдардан баш тартыш керек дейт.
Айлыктарды көтөрүш керек, көтөрбөсө болбойт эми, алар кымбатчылык болуп атат. Жанагындай кыргыз индустрия, кыргыз туризм, анан эмне жана көчмөндөр мурасыбы, ошолорго ар бирөөнө миллиард сомдон бөлгөнүн менин оюмча бул кереги жок нерсе.
Министрлер кабинети Кыргызстан мындан да оор кризистерди баштан өткөргөнүн, бул абалдан да чыга турганын убада кылып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып наут болгон теги кыргызстандык Эгемберди Дорбоевтин өлүмү мигранттар арасында көп талкуу жаратууда. Бул Украинадагы согушта орус жарандыгын алган аскер курагындагы теги кыргызстандык башка жигиттер да болушу мүмкүнбү деген дагы суроону жаратты. Кыргызстандыктарды орус жарандыгын алууга түрткөн кандай жагдайлар бар? Бул суроолорго кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин мигрант болуп барып, орус жарандыгын алган Салтанат Абакан шаарында жашайт. Быйыл 18ге чыга турган уулу дагы Орусиянын жараны. Азыр ал Бишкекте мектепти аяктап жатат. Украин орус согушу башталгандан бери Салтанат уулуна кабатыр боло баштады.
Коркунучу бар. Азыркы болуп аткан акыркы окуялар. Россия менен Украина согуш болуп атат. Мен албетте корком, жалгыз уулум бар. Армияга жөнөтүштөн корком. Согушка алып кеткенден корком.
Кыргызстандан мигранттар Орусияга 90-ж жылдардын аягында 2000-ж жылдары жапырт кетишкен. Орус жарандыгын жапырталуу дагы ошол жылдарга туш келет. Москвада көп жылдар эмгек миграциясында жүргөн мигранттардын мурда бирге, азыркы Супара маалыматтык порталынын негиздөөчүсү Мадина Саттар буларга токтолду.
Гражданство алгандардын себеби биринчиден жакшы иштерге иштеш үчүн, айлыгы жакшы болуш үчүн, экинчиден көчөдө милициялар тоспош үчүн иштерин, жашоосун жеңилдетүү максатында эле айлыктары жакшы болсун деп, жашоо шарты жакшыраак болсун, жеңилирээк болсун, жакшы жерлерде иштейли деп эле алышкан.
Москвадагы Рус партнер ишканасынын негиздөөчүсү кыргызстандык Руслан Эшимов орус жарандыгын алганына көп жыл болду. Туугандары, балдары дагы Орусиянын жарандары. Руслан Эшимов учурда жарандыгы барларды аскерге массалык түрдө мобилизациялоо процесси жоктугун Азаттыкка билдирди.
Балдар армияда служить этип жакында эле келген бирөө бар. Менин балдызымдын баласы. Жакында армиядан келди служить этип. Демил болуп кайра чакырылган жок. Менин уулум деле Москвадан жүрөт. Аны деле чакырбайбы мисалы? Инимдин баласы Арсланбек бир жыл болду служить этип келгенине, аны эмнеге чакырбайт? Алып кетсе балдызын баласын алып кетмейт, потому что бул десантурада служить этип келди.
Ушул тапта Орусия жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны тууралуу расмий маалымат жок. Кыргызстандын миграция кызматы мындай маалымат жоктугун билдирди. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча Орусия жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500-600 миңге чамалуу. Алардын басымдуу бөлүгү эмгекке жана аскерге жарандуу курактагылар. Биздин маектешибиз Салтанаттын уулу дагы быйыл мектепти бүткөнү турат. Бир нече жылдан бери апасы карындаштары менен Бишкекте жашаса да, паспорт аларда Абаканга барып орус жарандыгын алып келген. Орусия жарандыгын алган теги кыргызстандыктардын жаш курагы алды пенсия курагында, арты мектепти бүтүрүп жатышат. Учурунда аскерге жарандуу уландар орус жарандыгын ата-энелери аркылуу алып калышкан. Муну белгилеген Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев болжолду 500 000 кыргызстандык орус жараны болуп кеткени да Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш болбогонун айтты.
Азырда бирикинде кызматтыз да ошого балдарыбызды ата-энелерине Кыргызстанда жумуш орун таппай, жумуш орун кылбай, завод фабриканы талкалап мажбур кылып кеткендер барына. Келечегине көрсөтпөй анан алар айла жоктон кетишкендер Россияга. Кызматтыз моралдык жоопкерчилик бар. Мурунку президенттердин деги ошо 32 жыл эгемендикти башкарган жетекчилердин жоопкерчилиги бар да.
Бул аралыкта Украинадагы согушта Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында жүргөн борбор азиялык мигранттар тууралуу да маалыматтар чыга баштады. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында Украинадагы согушка катышып мерт болгон 4 тажик жаранынын сүйүүгү мекенине кайтарылды. Интернетке өзбек айдоочунун орус армиясынын жүгүн ташып бараткан видеосу тарады. Ошондон кийин Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги Украинадагы эч бир аскердик операцияларга катышпоону ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертти. Кыргызстандык жарандарга үчүнчү бир өлкөнүн согуштук аракеттерине аралашууга мыйзам жол бербейт. Бирок Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери бийлик бул мыйзамды ачык эскерткен жок. Орусиянын мыйзамдары болсо чет элдиктерге келишимдик негизде аскер кызматына орношууга уруксат берет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Февраль айынын аягынан бери Кыргызстандын курулуш базарында баалар кескин кымбаттап жатат. Курулуш материалдары доллардын кунуна карап өсүп баратса, турак жайлардын курулушу арсар абалга тушугуп турат. Ишкерлер тармак оор кризиске батып баратканын айтып коңгуроо кагышууда. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кыргызстандын курулуш базары олуттуу кыйынчылыктарга тушугуп турат. Орусияга салынган санкциялар менен доллар курсунун кескин секириги экономикасы тыгыз интеграцияланган өлкө катары Кыргызстанды түйшүккө салууда. Курулуш базары эң активдүү делген Бишкекте учурда курулуштардын темпи сезилэрлик жайлап калды. Кыймылсыз мүлк агенттиктери кийинки кездери активдүү кардар болуп жаткан турак жай кооперативдериндеги кризис турак жай соодасын андан бетер очорултканын билдиришүүдө. Тармакта иштеген адистер кыймылсыз мүлк базарындагы сооданын азайышына турак жай кооперативдериндеги каржылык көйгөйлөр да түрткү болгонун айтышат. Дом Кейжи кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Жылдызбек Керимбаев турак жай кооперативиндеги каржылык көйгөйлөр да сатууларды согундатканын белгилейт.
Азыр ушул баягы сатуулардын баары токтоп калды мо кризиске каратачы. Көп сделкалар азыр туруп калды, түшүнүш болду. Но доллар көтөрүлгөндүктөн экинчиден азыр мына Иксан деген ачылып ошолордуку проблемалары болуп финансирование токтоп калды. Ушу бир 200 ЛК болбой калып 200 ЛК азыр турат да белгисиз болупчу. Сатыш боюнча да элде кыйынчылык болуп азыр токтоп туруп калды баардыгычы.
Жергиликтүү экономисттер Орусиядагы кризистен улам ал жакта жумуш орундары кыскарып, айлыгы азаярын божомолдошууда. Жылына 2,5 миллиард доллар каражат которгон мигранттардын курулуш базарында таасири чоң болгондуктан, бул жагдай тармактагы өнүгүү процессин жайлатып, сооданы согундатары айтылууда. Мегаполис кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору Айдар Акматалиев кыймылсыз мүлк базарында сатуунун көлөмү кескин азайып кеткенин айтат. Буга ал Орусиядагы мигранттардын курулуш базарындагы ролунун төмөндөшүн себеп кылат.
Декабрь, январь айы менен ошол эле кыш менен салыштырмалуу бул мартта 40-50% азайды го. 90% бул рынокта сатып алгандардын февральдын ортосуна чейин только так мисалы үчүн кооператив аркылуу алышчы, андан кийин февральдын ортосуна чейин мамлекеттик ипотеканы кой бергенден кийин кайра гос ипотека менен издегендер болуп калды да. 80% Москвадагы, Россиядагы көп иштеген мигрант мекендештерибиз биздин бир топ эле бул жака акча которуп туугандары алышчы, же өзүлөрү келип, мисалы, учуп келип бул жерден недвижимость там алып кетишчи да, алар да көп роль ойночу да бул рынокто. Анан азыр мигранттардын мисалы үчүн укук коргоо суммасы ошол эле чектөө киргизилген, жана бир топ пайызга азая түшкөн.
Миграция жана өнүгүү маселеси боюнча билим жаатындагы глобалдык өнөктөштүктүн 4-мартта жарыялаган отчетунда 2022 жылы Кыргызстанга Орусиядан которулуучу каражаттын көлөмү кескин азаяры белгиленген. Уюмдун эсептөөлөрү боюнча бул жылы мигранттардын акча которуулары 33% кыскарат. Адистер талдоону Орусия банкы менен Дүйнөлүк банктын маалыматтарына таянып жасаган. Уюм муну Орусиянын Украинага кол салуусу менен түшүндүргөн. Кыргызстан курулуш материалдарынын 80% сырттан импорттойт. Материалдар көбүнчө Кытай менен Орусиядан алып келинет. Доллардын кунунун секириги Кыргызстандын курулуш материалдар базарында олку-солку абалды жаратты. Курулуш материалдарын саткан ишкер Мирдин Мукашев акыркы 2 жумада сооданын көлөмү кыскарганын жана алдыга божомол кылуу кыйын болуп турганын айтат.
Доллар кымбаттаганда элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү эле түшүп кетти да. Анан бизде көп товарлардын баарылыгы эле көпчүлүгү сырттан келет. Биз негизинен Кытай менен иштейбиз. Анан ал жактан курстан биринчи курстан баа көтөрүлүп атат. Андан сырткары биз угуп атабыз, биздин таможнядагы негизи таможня ставкаларын көтөрдү деген кеп болуп атат. Ошол менен баалар таптакыр эле көтөрүлүп атат. Анан сатып алуу мүмкүнчүлүгү түшкөндүктөн элдин элдер уже мындай көп нерсени ала албай калды да. Үй кургандар дагы объектилерин кээ бирлерин жаңы баштай турган объектилерин токтотуптур деп угуп атабыз. Баягы мурдагы курулуп бүтүүндө калган объектилерин эле күтөбүз депчи. Анан алар токтой турган болсо кадерлерден келди алар деле строй материал токтогонго деле таасир этет да. Сооданын көлөмү дегенде мурдакы сатыштарга карай турган болсок азыр кыйла эле азайды. Ошол 2 жумадан ала турган болсок кеминде 50% да азыр токтошучу. Анан бул кийинки этаптарда кандай болот, эмне болот азыр айтыш кыйын болот.
Курулуш компаниялары курулуш иштерин ашыкча чыгым болгонуна карабай бүтүрүүнү көздөп калышканын билдирип жатышат. Анткени курулуштун создогушу үлүшчүлөрдүн чөнтөгүнө зыян алып келет. Эксперттер алдыда турак жайдын арзандашын, алмашуу соодасынын көбөйүшүн жана тоңдурулган курулуштардын көбөйүшүн болжолдошууда. Кыргызстанда көп курулуш компаниялары кийинки кездери курулуш иштерин аткарууда өз графигинен чыгып кетип жатат. Буга 2020 жылы башталган пандемиядан берки инфляциянын өсүүсү менен материалдардын баасынын кымбатташы олуттуу таасир кылууда. Эмарк Групп курулуш компаниясынын башкы директору Чолпонбек Акматов Кыргызстанда жарандардын сатып алуу жөндөмүнө карап турак жайлардын баасы 20% чейин түшүп кетти дейт.
Азыр бүгүнкү күнү курулуш компаниялар почти өз наркын эле иштеп атат деп койсо болот да. Анткени материал кымбаттап кетти, баягы бааны биз көтөрө албай атабыз. Анткени көтөргөндө карбалаган да көтөрө албай атат. Көбүнчөсү 69 курсунда сатылган үйлөр дагы эле салынып атат да. Ошолор ала турган пайданын баары ошол инфляция менен курулуш материалынын өсүп кеткени менен делинип кетти да. Көбүнчө 70-80% курулуш материалдары привозной да. Күнүгө эле бааларын көтөрүп коюп атышат. Ошол арматурабыз почти 100,000 сомго чыгып кетти. Курулуш материалдары кээ бирлер 140-150%ке чейин көтөрүлүп кеткен позициялар бар. Квартиралар баасы наоборот бир 20%ке чейин түшүп кетти да. Покупатель способность түшүп кетти. Баягы кардарлар күтүп качан курс түшөбү дегенсип кармап отурушат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январь-февраль айында өлкө боюнча 162,000 чарчы метр турак жай курулган. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 108.7% өсүүнү билдирет. Бирок Орусиянын 24-февралдагы Украинага кол салуусу кыргыз экономикасына да кыйыр түрдө олуттуу таасир кылды. Орусияга салынган жапырт санкциялар менен доллардын кунунун кескин секириги экономиканын бардык тармагын, анын ичинде курулуш базарында баалардын кымбаттоосу каптады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунда эми жаз тууралуу сөз кылсак, кыргызстандык таланттуу үй бүлө мүчөлөрүнөн түзүлгөн Salt Peanuts аттуу жаз тобунун Атабала аттуу музыкалык альбому жарык көрдү. Эмгек Грэмми сыйлыгынын лауреаты, дүйнөдөгү легендарлуу жаз музыкасынын өкүлү Джон Леннин АКШдагы студиясында жазылган. Таланттуу үй-бүлө учурда жаз музыкасын өлкөгө кеңири жайылтуу аракетин көрүп келишет. Бул үй-бүлө тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Бакыт Кыдыкбаев белгилүү жаз музыкасынын өкүлү. Ал кыргыз оондорун океандын ары жагына чейин оболотуп келет.
Бом баары, мына көрүп аткан сүрөттөгүлөрдүн баары дүйнөдө атактуу кишилер, өтүп кеткендери да бар. Анан азыркы анан булардын баары 2-3 жанагы Грэмми деген номинация болуп алган мыктылар. Ошонун арасында биз барбыз да. Солёная решка, Salt Penis Jazz Band Кыргызстан деп турат.
Кыдыкбаев буга чейин Американын Нью-Йорк шаарындагы жаз музыкасынын очогу болгон Birdland клубунда бир нече жолу болуп, 2017 жылы өзүнүн 2 уулу менен бирге жеке концертин да өткөрүүгө жетишкен.
Атактуу биздин Рон Картер деген эң эле кандай десем өзгөчө мугалим аткаруучу киши концерт берген кези да. Анан перерывда кошо кирип ошо эмесине гримерная кирип сүрөткө түшкөн. Анан ушунун айтуусу боюнча бизди колдогону менен Жани Валенси деген бул директор, Бёрдландын директору. Бул биз менен жакшы мамиледе жүргөнүн билип, бул да бир күнү айтып калды, силер да бизге келип концерт бересиңер депчи. Анан ошентип биз концерт берип калдык. Ошонун бирөөсү мына биякта, мына атактуу контрабасист Лони Плаксика өзүнүн контрабасын Эркинге көтөрүп келди үйүнөн. Бул кичи уулум Эркин контрабаста ойногон. Бул Жалил Шоу саксофондо ойноду, бул уулу уулум саксофондо ойнойт, Кубан. Анан ошо төртөөбүз бир жагы Мал Абастан чыгармасына келдик. Биякта акцент кыргыз чыгармалары кетти да. Анан Эркинди мына кыргыз болгондон кийин Комузда ойнотурдум. Анан ушул Нью-Йоркто ушу афиша илинип турду да. Бул биринчи жолу ошо биз Нью-Йоркто катышканын эми элесибиз да.
Таланттуу үй-бүлө Америкадагы кийинки сапарларында музыкалык альбомун чыгарууга жетишип, аны Атабала деп атаган.
Анан ошо Кудай буйруп атактуу Джон Ли деген продюсер жазып берди бизди.
Анан ичине кандай музыкалар кирди?
Мына биякта 10 чыгарма кирди. Биякта болсо ошо 10 чыгарманын 8 чыгармасы кыргыз чыгармалар. Болгондо кыргыз чыгармалардын көбү элдик чыгармалар. Ошонун арасында бир чыгарма бар, биздин атактуу Калым Малбасанын чыгармасы бар. Оюн деген чыгармасы бар. Анын эки чыгарма Америка музыканын эң атактуу стандарт чыгармасы.
Бакыт Кыдыкбаевдин музыкага болгон шыгы аны апасы музыкалык интернатка тапшырган учурдан башталган. Ал ошондон бери өз өмүрүн өнөргө арнап койгонун айтат.
Башка чөйрөгө же башка спорт интернатка жиберип койсо же башка жергенден кийин башка киши болуп калмак да. Кичинекей чагында ошо биринчи информация аябай күчтүү болот да. Биринчи күндөрүн сабактарын эсимде бар, Бетховен, Моцартты укканда ошо катуу сиңип калган да таасир берип. Анан ошонун өзүнүн өзгөчө күчү бар да. Анан акырындап анан чоңойгон сайын ошо сезе баштадым, что бул меники экен.
Нет, не, давай медленно, подожди, медленно, 3-4.
Негизи музыка энергия катары өзүнүн бир өзгөчө күчү бар да. Деми башкача болот. Анан кээде азыр көбүнчө болуп калды, кыргыздар чыкырып калды да жаз музыкасын угалы депчи. Анан жаз музыкасы өзү эле жанр, музыка жанрынан өзгөчөлүнүп бөлүнүп турат да. Инструмент алганда эле ошол сезимге кирип кетесиң да. Сен ойлобойсуң, сен азыр бирөөгө жакшы көрүнөйүн же бирөө эмне дейт деген ой болбойт да. Бул адат болуп калат. Бул жакшы адат да, профессионалдык адат. Анан ойнордо жыргап аткан кезиңди угуп аткан кишиге бересиң да. Агерде кайгылан турсаң ал да ошого берилет да.
Учурда Бакыт Кыдыкбаев жана анын эки уулу Эркин Кубан Кыдыкбаевтер үчөө тең Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда сабак беришет. Бакыт Кыдыкбаев окуу жайда урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасынын жетекчиси болуп эмгектенет.
Thank you.
Атабала күндүзү студенттерге сабак берсе, кечкисин шаардагы айрым иш-чараларда, ресторандарда джаз музыкасын жаңыртат. Атактуу джаз музыкасынын өкүлдөрүн суктанткан таланттуу атабалдар көпчүлүккө Salt Peanuts аттуу джаз тобу менен таанымал. Топту Бакыт Кыдыкбаев негиздеген.
Ушундай жерлерге келип, кандай десем, ушу джаз музыкасынын элдерге таанытыра атабыз да, уксун, көрсүн, сезсин, мүмкүн жаап калат деген ой мененчи. Анан Кудай шүгүр, бизди түшүнгөн жанагы азыркы жаш балдар, бизнесмендер ушундай гостиницалар ачып, бизди чакырып, ошону колдоп атат да. Кыргыздар ушу угуп калгандан, ушу каалоолор көбөйгөн сайын биз ошондон рахат алып, ыраазыбыз да негизи ошого.
Атадан тарбия эле эмес, музыкалык өнөрдү да үйрөнгөн таланттуу уулдар дагы музыкалык аспаптар менен бала чактан эле таанышкан. Эркин Кыдыкбаев өнөргө болгон кадамы тууралуу буларга токтолду.
Я играю на контрабасе. Я считаю, что это самый джазовый инструмент. Контрабас.
Мен контрабаста ойнойм. Мен аны джаз музыкасынын негизги аспабы деп билем. Бала чакта музыкант болом деп ойлогон эмесмин. Баары кокустан башталды. Бир күнү үйдөн контрабасты көрүп калып, ошондон кийин арбалып кеттим. Анан да мага көп жанрдын ичинен джаз жакты. Анткени анда эркиндик бар. Мен джаз менен өзүмдүн сезимдеримди жеткире алам.
Свое настроение.
Эркиндин удаалаш агасы Кубан Кыдыкбаев дагы музыкага бала чагынан аралашканын айтат.
Джазом занимаюсь уже сколько? 18 лет.
Джаз менен алек болгонума 18 жылдын жүзү болду. Абдраев атындагы музыкалык окуу жайдан, кийин консерваториядан музыкалык билим алдым. Топто ойногонума да 18 жыл толду. Атенем экөө тең джаз музыкасынын адамы болгондуктан, мен да ушул жолду тандап калдым.
Так стал джазом музыкантом.
Бир туугандардын алдыда максаттары көп. Алар кыргызстандык джаз музыканттарын дүйнө эли тааныса дешет.
Я считаю, что в Кыргызстане уже любителей джаза становится больше.
Кыргызстанда азыр джазды сүйүүчүлөрдүн катары калыңдап баратат. Музыка сүйүүчүлөр биздин чет өлкөдөгү атактуу клубтарда ойногонубузду көрүп да өз максаттарына умтулуп жатышат деп ойлойм. Ийгиликтерибиз айрыкча биздин студенттерге дем болууда. Алар аракет кылса баары мүмкүн экенин билип жатышат.
Вот это я говорю особенно про наших студентов. Они видят, что это действительно возможно.
Moving this soul to a saxophone, his brother, Mr. Kuban Kadıkbayev.
Последние 5 лет ездили в Америку.
Акыркы 5 жылда Америкага көп каттадык. Кээде Орусия, Казакстанда болдук. Биздин музыка чет элде жакшы кабыл алынды. Баары ыраазы болушту. Концертибиз жакшы өттү.
Концерты проходили очень хорошо.
Вот хочется, конечно, как вот мы записали диск.
Альбомду да чыгарып алдык. Эми кыялыбыз ал биздин документибизге айланып калса дейбиз. Угармандар дайыма тыңдап, эмгегибиз бир өмүргө сакталып калса деген тилегибиз бар. Арадан жүздөгөн жылдар өтсө да, Кыргызстандан ушул топ музыкалык мурас калтырыптыр дегидей өмүр сүргүбүз келет.
Мисалы чет элде жашоо тиричилиги башка деңгээлде да жогору да. Ошон үчүн алар музыканттарды чын эле мамлекет баалайт. Айлыгы да көп. Мугалимдердин айлыгы аябай чоң болот. Вот Америкада мугалим кесиби менен жашай берсе болот. Үй да болот, пенсиясы да болот, страховка бүт бары болот. Бияктан да жок да. Биздики айлыгыбыз чын эле аз. Анан эми кеп анда эмес да, эми салыштыра берсе кете берсе болот. Биз музыканы музыкасы жакшы жок биз үчүн.
Жыйырма жылдык тарыхы бар Salt Peanuts тобунун репертуарында учурда миңдеген композициялар бар. Таланттуу үй бүлө алдыда аны дагы түрдүү жанрлар менен айкалыштырып, байытуу үчүн эмгектенип келишет. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Сол Пенат Стоунун чыгармачылыгы тууралуу видео сюжетти жакын күндөрү Азаттык Чекеторг сайтыбыздан жана YouTube-тагы каналыбыздан дагы көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым саат уктурубузду аягына чыгарабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Кубат Касымбеков болду. Алдыдагы жарым саатта сизди Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Эже сиңдилер дийим уруңуз.
Кыргызстандагы жумуш орундарында өзгөчө жеке менчик секторда аялдардын абалы укуктары нааразычылыкты жаратып келет. Биз бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө аялдар жумушта кабылган кыйынчылыктар жана алардын укуктарынын бузулушуна эмне себеп деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Саламатсыздарбы? Эфирдин конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун социалдык экономикалык укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Салтанат Касымбекова жана жеке ишкер Индира Темирканова. Кош келиңиздер, саламатсыздар.
Студияга кош келдиңиздер. Негизи ушул Кыргызстанда биз билебиз, сексуалдык кыдыкка чейинки эле ушул эле жолсу жумуш келишими, жумуш ордундагы басмырлоо, эмгек келишими, билбейм айлык акы, кыскасы ушул өңдөө бир катар укук бузуулар менен иш берүүчүлөргө карата арыз жазылган учурлар көп эле болот. Эгер биз бир эле статистиканы ала турган болсок, маселен өткөн жылы ушул Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын борбордук аппаратына 70 арыз. 70'ten aşık arası düşüptür. Менчи бул толугу менен бул көйгөйдүн масштабын бербесе керек. Анткенде иш берүүчүлөр менен жумуш же болсо кызматкерлердин ортосунда болгон маселе бир катар ушул профсоюз уюмдарына дагы кайрылган учурлар билебиз да. А дегенде эле ушул Салтанат айым сизге суроо берсек, бул 74 арыздын канчасы, канча пайызы аялдардан келип түшкөн жана ал кандай мүнөздөгү кайрылуулар деп айтсак болот?
Булардын эми мындайча айтканда бир где-то 40-50 пайызы эле аялдардан, ошондой эле эркектерден деле келип түшөт да. Эң негизги көйгөйлөр бул ошол айлык маянасын ала албагандар жана эмгек жаатында жарашкан чыр чатактар боюнча мыйзамсыз жумуштан алуу, мыйзамсыз дисциплинардык кандайдыр бир сөгүш берүү, ошол маселелер менен абдан көп кайрылышат. Же өзгөчө ошо жеке менчик ишканалардан жабыркап эмгек укуктары бузулган эмеле жагдайлар менен
басымдуу бөлүгү демек жеке менчик мамлекеттин кызматкерлери ооба
и басымдуу бөлүгү көйгөйлөр ушул айлык маянасын убагында ала албайт или такыр эле ала албай калган көйгөйлөр менен кайрылышат да.
Салтанат айым, ушул 74 арыз боюнча кайра кайрылып келе турган болсок, алардын канчасы сотко чейин жеткен жана канча кызматкер өз укугун коргой алган?
Бул боюнча статистикага тилекке каршы чындыктын негизи көбүнчө талаш тартыштар тагыраак айтканда именно мыйзамсыз жумуштан бошотуу эме боюнча сотко чейин барат да. Анткени эмгек кодексинде айтылып калган ушул 421 кодекс негизинде мыйзамсыздан бошотулуп калса только соттун чечими негизинде кайра жумушка орношууга ошол менен көп ыкманы колдонушат да. Бирок есть так мындайча айтканда сотко чейинки досудебная защита деп коет да, ушул тиешелүү органдар коргоп берсе болот да, бирок практика жүзүндө бул аябай эле аз болот да. Анткени ар бир эле жетекчи ошол эмгекке болгон укугун бузуунун мындай мойнуна алып кайра калыбына келтирип өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып кайра адамдын укугун четтетпейт да. Ошондуктан жарандар сот аркылуу кайра өзүнүн жумушун орношууга муктаж болушат да.
Эмгек кодексине ылайык жумуш берүүчү жана ушул кызматкердин укуктары жана милдеттерин түшүндүрүп бербейлиби, жөнөкөй эле эмнеге милдеттүү? Мисалы мен эгерде бир кайсы бир кеңсеге жумушка орношсом 8 саат иштегенден кийин эгерде ак иштесем мен кандай укуктарым бузулушу мүмкүн бул кезде, бул учурда? Же болбосо мен мүмкүн бүгүн түштөнбөй калдым, букадагы мен жумуш берген, мага берген адам милдеттүү эле ал айыптуу болобу деген сыяктуу. Биздин көрүүчүгө ооба, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн жалпак жөнөкөй дегенде.
Конечно, ар бир жеке менчик ишкана келишим түзүш керек. Ошондой эле кызматкерди алып атканда дагы эмгек китепчесин ачыш керек. Бул эмгек кодексинде каралган. Ошол эң негизги талаптар аткарылыш керек да. Ошол эмгек келишиминде ар бир кадамдар жазылыш керек да.
Мисалы, баштапкы талаптар кандай болушу мүмкүн?
Кайсыл убакта иштейт, саат мөнөтү, ошол бүт келишимде, эмгек келишиминде жазылат да. Канчадан канчага чейин иштейт, канчадан канчага чейин обед, канчадан канчага чейин эметиш керек. Ошонун баары, көп эмгек келишимдин баары эмгек кодексине дал келиш керек да. Анткени практика жүзүндө жеке ишкана ачышат, бизнес ачышат, бирок өздөрүнө ылайыкташтырып эле келишимдерди түзүп алышат да жеке менчиктерчи. Мындай нерсе туура эмес да. Обязательно сиз жеке менчик болгондон кийин бул тийиштүү органдардан консультация алып, ошолордон келишимиңиз канча деңгээлде биздин мыйзамдарга дал келерин бир сыйра анализдеп алышыңыз керек да. Өзүңүзгө дагы бул жоопкерчиликтен качуу эмес, эми мындай өзүңүзгө иш алып барганыңызга оңой болот да. Анткени кийин ушундай эле кызматкердин укугу бузулганда мыйзам бар, жогору турат, анан сизди жоопкерчиликке тартуу болуп калышы мүмкүн да. Бул келишим, бул внутренний силердин араңарда болгон келишим да. Ошондуктан эмгек ошол айтып кетер элем, ошол эмгек келишимин мыйзамдарга талап кылыш ылайыкташ керек деп.
Индира, сиз мисалы ошол жаңы кызматкерлерди жумушка алып жатканда ошол баягы жумуш шартын, милдеттенмелерди баарын сүйлөшүп аласыздар да, ошондо сиздин байкооңуз боюнча бизде жалпысынан адамдар мындай эмгек, өздөрүнүн эмгек укуктары, шарттар деген нерседе мындай түшүнүгү канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Эми бундай нерсе байкоо боюнча бул алып барган иштин жаатына жараша болот да. Эгерде мен юридикалык компания боло турган болсом, юридикалык ишкана боло турган болсом, албетте мага келген жумушчулар бир топ нерсени, укуктарын билет. Жалпы эле негизи укуктарын билет. Анан эгерде баягы мамлекеттик орган болсом, же болсо башка эме болсо, ал жакта мындай бул жөнүндө негизи эле маалыматы бар адамдар келет. Биздин мекемеге менин байкашымча бул жөнүндө маалыматы жок айымдар келет. Анан баягы жерден мисалы биз берип түшүндүрүп берген келишимдин негизинде, милдеттердин негизинде сөз кылынат да. Анан мен бул өзүм жеке ишкана ачканга чейин башка жакта дагы мен өзүм жумушчу болуп иштеп келгем, анан уюштуруучу да болуп иштеп келгем. Эгерде ошону салыштыра келгенибизде ал жактан бир топ суроолор да жаралат. Бул эмне үчүн мындай, эмнеге мен мындай кылам, же болбосо муну бул негизинде кандай төлөнөт, а мындай болуп калса кандай депчи. Анан эгерде ошентип байкоо негизи салыштыруунун негизинде келип чыгат эмеспи. А салыштырганда бизге келген айымдар көп деле сурабайт, келишимге окуйт, кээде окубай да коюшат.
Өздөрү деле кызыктар эмес э, айрым учурда
кээде окубай коюшат да. Анан сиздин сурооңузга ушундай деп жооп бермекмин, баягы жааттын, иш алып бараткан жааттын негизине жараша болот да, окшойт деп.
Бизде негизи эле келишимди окуу деген бир чоң көйгөй да. Банктан кредит алып атып деле келишимди окубайбыз дегендей. Телефондон деле бир нерсе жүктөп атып деле карабай эле макул деп
басып кете беребиз го.
Эмне, кайсы маалыматыбызды берип атабыз, кимге эмне кылып атабыз?
Мына ушул эле теманы улай эле, биз изилдөөлөргө карап чыксак, ушул аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында иштейт экен. Балким алары тигүү цехтерине иштеши мүмкүн, же болбосо акыркы учурда өтө популярдуу болуп жатканда үйгө эле буйрутмаларды алып иштейт. Мындай цехтердин көбүндө ушул жумуш берүүчү менен тигүүчүнүн ортосунда эч кандай эмгек келишими да түзүлбөйт, жана алар кандай шартта иштеп жатканы көбүбүз үчүн бүдөмөк. Биз ушул Бишкектеги бир канча цехти имаратка батырган бир жерге барып, анан ошол жерде тигүүчүнүн бир күнүн чагылдырып келген элек. Эмесе ал сюжетти көрө алалы, анан билип атабыз. Биз келген көп кабаттуу имаратта 10 чакты тигүү цехи жайгашкан. Мында жүздөгөн кыз келиндер ысык суукта жыйылбай отуруп иштешет.
Кандайсыңар?
Эмнеңер?
Негизи кышкысын суук эле болот. Жумуш, анан ушундай обогревательдерди колдонобуз да. эртең менен келип сайып койсок бир сааттын ичинде жылып баткыш керек, анан кийин иштеп аны деле сезбей калабыз да.
Жылдыз Абакированын тигүүчү болуп иштегенине 10 жылдан ашкан. Ал иштеген цехте мектепти жаңы бүткөн кыздардан баштап улгайган аялдарга чейин кезиктиресиң.
Окууну жаңы бүткөндөр, пенсияга чыккандар, үй бүлөсү барлар, окуу жайды дипломун алгандар дагы, керек болсо кызыл диплом менен бүткөндөр да бар арабызда иштеп жүргөндөр.
Тикмешер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп убакытты бош өткөргүлөр келбейт. Иши кызып буйрутмалар көп күндөрү жылдыздын тапкан акчасы аптасына 10 000 сомго жетет. А бирок андай күндөрү таңдан түн бир окуумга чейин калууга туура келет.
Биздин айымдар эртең менен таң атпай келишет. Эртең менен 7:30 баштап кечки саат 10:00 чейин, 10:30, кээде түнгө чейин ал иштеген күндөр да кездешет. Ошол акча деп атып, ден соолугун ойлобой атканы өкүндүрөт да. Ошондо отура берип белин ооруйт, колдорун, көздөрүн эч кээде бир чаңдан аллергия болгон учурларыбыз болот. Көзүбүз ооруйт, эме болот, жарык болбой эле баягы тигкенде көздүн зрениясын көбүнчөсүн алат да. Баарынан тигүүсекстен көбүнчөсүн зрениясын ачыр болуп калган да өзүчү. Мен деле ооруп калсам же неме болуп калсам анча мынчасын талапкай эле жумушка келгенге тура келет. Себеби колумда ишим бар, бүтүрүш керек.
Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талапка жогору кесиптердин бирине айланды. Жылдыздын айтымында аялдар үчүн цехтер туруктуу киреше булагы болгону менен андагы жумушчулардын укуктары көз жаздымда калууда.
Ошо 10 жыл аралыгында иштеп келатып, бир да аял затынан бир жылда бир барып текшерүүдөн өткөнүн көрө элекмин. 2-3 күндөн бери бирөөнүн тиши ооруп жүрөт, бирок бара албай жүрөт да. Эми кымбат, ал чөнтөгүнө туура келбейт деп. Көпчүлүк бөлүгү жумушта да. Мисалы үчүн 12-13 саат ушулар менен ушул иштешкендер менен.
Негизи биздин кандай десем үйүбүз эле болуп калат да азыр. Үйгө караганда биякта көп убактыбыз ушул жакта жүрөт да, өтөт да.
Кеч кирип баратканда уже биздин 2-дыханиябыз ачылат. Себеби үйгө кетебиз деп шаша баштайбыз да. Баарыбыз тең батпактан кылганга аракет кыла баштайбыз да. Макулам эже бер.
Ошентип, кечки саат 8:00 тикмечилер кезеги менен ишин аяктап үйлөрүнө жөнөп жатышат. Жайкысын тигүү цехтеринде түнү менен иш кызып жарык өчпөйт. Андан чарчаңкы чыккан келиндер кайрадан эртең менен шымалана ишке киришет. Айгерим Акылбекова, Бекстан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек шаары.
Мынакей жогоруда сюжетти көрбөдүкпү? Бул миң деген тикмечилердин эле бир күнү деп айтсак болот да. Миң деген кыз келин ушундай шартта иштеши толук мүмкүн. Салтанат айым, ушу жогорудагы тасманы көрүп эле биз кандай укук бузууларды баса белгилеп өтсөк болот?
Ооба, биз ушундай эле шарттагы ушу мониторингдерди жүргүзгөнбүз, ушундай швейный цехтердеги уш базардагы эмелерди кыдырып. Мындайча айтканда анонимный опросторду да жүргүзгөнбүз, ошонун жыйынтыгы менен бир топ адам укуктарынын сакталбашы тастыкталган. Эмгек келишими жок эле издилный эме менен иштешишет экен, эмгек китепче деген түшүнүк даже жок экен, антисанитария полный, эч кандай мындай суук абалда вентиляция жок, ушундай мындай адам укугунун жаатында сөз менен сүйлөгөндө бесчеловечные условия деп коет го деген орусча. адам иштечү шартка дал келбеген немеде иштешет.
Сиз өзүңүзгө эле аралчы, мен киргенде адегенде ошол жана чакан эле бөлбө да бул. 4 чарчы метр, терезелери жабык, эч кандай вентиляция жок, мында жылуу дагы эмес дегенде анан электр зымдары мындай бир жунгли дегендей чыгып туруптур да. А мен биринчи эле коптондум да, эгер биресе эле бир кетсе ток бул бардык. Анысы бул күйө турган нерсе эмеспи? Дароо эле өрт чыгышы толук мүмкүн депчи. Анан дароо эле мынтип сурап атпаймынбы тиги тикмечилерден коркпой элесиңерби десем, а мынтип айтып атышпайбы, эгер биз мындан да жаман шартта иштегенбиз депчи. Бул цех бизге дагы мындай жок дегенде бир мындай микроволновка сыяктуу койгон бир эрежелерди, шарттарды түзүп берди дейт да.
Негизи ушундай абалда жеке менчик ишкерлер чоң жоопкерчилик тартыш керек да. Анткени алар ойлошот, а эмгек келишими жок, типа эч кандай юридическая эме байланыш жок дегендейчи. Эртеңки күнү биз дагы мындай укуктарын коргогонго кыйынчылыкты жаратат да. Анткени буларда эч кандай юридический документ жок да ортосунда. Бирок эмгек кодексинде айтылгандай, эгер фактически уже жумушчуну жумушка киргизгенден баштап ишкер жооп берет да. Эмгек келишими барбы жокпу уже фактически допуск к работе да. И если этот ошол эле жаран келип кийин кайрылса, мен мына ушул жерде иштеп атып бутумду сындырып алдым или там өрттөндү, бирдемеге кырсыкка кабылса, түздөн түз жоопкерчиликти бул жерде ишкер алат да.
Анан бизде көбүнчө мындай го, мына Индира айымда айтып кетпеди, бир күнгө эле келсе, убактылуу келсе, мисалы келишим жок эле иштешип кетебиз депчи. Тейлөө баягы кызмат жаатын алсак, ал жерден мисалы баягы кафелерге идиш жуугуч болуп же баягы эме ушундай бир ошол жагына барып иштегендер мисалы күнүнө 200 сом, 300 сом, 500 сом деп баягы сүйлөшүп алышат да. Анан ушундай маалда мисалы аял келет дейли, анан өзүнүн укугун коргогусу келип келишим түзөлү десе, тиги жумуш берген киши айтат, келишим кайдагы келишим, иштесең иште, иштебесең кете берсең, ордуңа башка бирөөнү алып алам дейт да. Ошондо ушундай абалга түшүп калган адамдар мисалы келишим жок болсо да кандайдыр бир башка жолдор менен өздөрүнүн укугун коргой алабы кийин мисалы ушундай бир чыр чатак чыгып калса же укугу бузулган болсо, кандай далилдерди чогултта жүрүш керек? Мисалы күндө келип мисалы өзүн видеого тартып мындай деп баяндап көрсөтүп туруш керекпи, өзүнө сакташ керекпи? Мындай эми мындай эле жалпылап айтып атам да, негизи ошол келишим болбосо ошондой ушундай учурга кабылган аялдар өздөрүн алдын ала кантип коргошот?
Ооба, ошо келишим жок болсо кыйла кыйынчылыктарды жаратат деп атпаймынбы? Анан бирок ошондо деле ошо жана айтып кетпедимби, фактически жумушка уже киришкен болсо уже жоопкерчиликти ишкер тартат да, тартыш керек. Бул убакта ошо ишкерлер ошол жумуш берүүчү келишимди түзбөөдөн баш тартып атса, эмгек китепчесин ачкандан баш тартып атса, бул тиешелүү органдарга кайрылыш керек да негизи. Бирок эми жана жеке менчик
ишканалар эми салык кызматына чалып айткыш
бирок эми ошол жана майда бизнестер булар менен мындай иштегендер жана убактылуу жумуштан бул эме менен эметкилер келишпейт да, алышкысылар келбейт да. Бирок эми ошол жаран ошол жоопкерчиликти күтүп мындай кооптонуп атса, алдын ала ошол иштеген тууралуу фактыларды чогултуш керек да. Ошол кандайгы бир видео съемка кылабы, эмне кылат, ошол свидетелдер айтып бериш керек, действительно мончанчы күнү мончада келип бул жерде целый день иштеген, мондай кызматты аткарган дегенчи. Анан ошондой кызматты аткарып туруп анан иш берүүчү тиги айлык акысын төлөбөй койсо, это уже будет мындай айтчан эксплуатация.
Бизде көбүнчө ошо көп болгон да, бир ай иштетип туруп анан айлыкка келгенде жаман иштедиң, начар иштедиң, акча жок, каалаганың кыл кетсең кете бер деп коюшат да. Ошол жерде калып калышат да. Бир ай, эки айлык бербей, үч ай, жанагы курулушчуларда деле ошентип көп,
айрыкча частный эмелер да, стажировка деген нерсени көп таап алышкан да. Акырын бизнести кылышат, стажировка 3 күн кылып, 3 күндөн кийин сен жарабай калдың деп кайра эметип, кайра башканы кызматка алып
өтү деп коюшат.
Сыноо ушундай эмелер.
Азыр мына тейлөө чөйрөсүндө же болбосо күнүмдүк иштерде көп эсе биз кыз келиндер, аялдар иштеп жатат деп айтпайбы? Анан мына жылдыздын эгерде жогоруда кармаңыз мисалында айта турган болсок, ошол күнүмдүк акча табыш үчүн же болбосо ордунду жоготуп албаш үчүн аргасыз баардык нерсеге көз жумуп иштейбиз деп жатпайбы? Индира айым, көп эсе ушул баласын багып, балким билбейм, аялдар көп эсе балалуу аялдар жумуш иштеши мүмкүн, мен басым бөлүк балким
аялдар кандай бир тоо кечиликтерге барат? Жумуш келим, ошол эле жумуш келишими түзбөйт, а кандай бир практикада учурлар болушу мүмкүн? Алардын өз укуктарын коргобой, көз жумуп 10-12 саат ушинтип баш оту менен кирип иштегенине.
Биринчиден эле бул баягы үйүндөгү кичинекей баласын, үй бүлөсүн баягы мындайча айтканда аттап деп коелубу, калтырып ошого барышат аял кишилерчи биринчиден эле. Анан өзүнүн убактысын эме кылбайт. Мисалы мен мынчадан мынчага деп, а эгерде ал жакта бул жылдыз айымдыкындай бир даана эмеге продуктка төлөнө турган болсо, жок мен андан ары дагы табайын деп убактысын 8 саат эмес 10-12 саатка чейин бара беришет. Кээде баягы жана коопсуздук нерселерди коопсуздукка кепилдикти талап кылбай эле, мейли боло берет деп, мен андан көрө муну иштеп таап алайын деп дан эме кылган да күндөр болот да. Анан эгерде кээде кичинекей баласы боло турган болсо, баягы бирөөнү калтырып деле кете берип, мисалы ал чоң кандай десем абдан чоң риск да кичинекей бала үчүн. Аны мисалы кошунасы кандай карап берет, эмеси жок, гарантиясы жок да.
Бизде өзү ушу мисалы баягы балдарын калтырганга шарт болбосом, айгерим экөөбүз кылып келе сурап атабызбычы, жалгызбы энелер катары. Ошондой шарттарда дагы мисалы жумуш берүүчүлөр түзүп берүүгө милдеттүүбү?
Ооба.
Мисалы балдар менен келгенде балдарына кандайдыр бир шарт, мындай бир отурганга турганга дегендей
мыйзамда ал
же мисалы жол мындай жолтоо болбош керекпи деп баягы алып келбей балаңды деп мисалы тыюу салып коюшу мүмкүн да. Ошого укугу барбы тыюу салганга деп эле улам эле айтып берейин. Же бизге тыюу салып
биз азатка карата айтып аткандай болуп
ошого айтып коебуз, бизди колдошот, ошого биз
айтып жатабыз.
Ооба, балдарыбызды баягы карай турган киши болбой калганда өзүбүз менен алып келип бул жерде кесиптештерибиз карашып эметип мындай иштей беребиз да, жумуш кете берет. Анан ошондой шарттарды түзүп берүүгө негизи мындай эмгек кодексинде же болбосо жалпы эле мындай этикалык же адамгерчилик кодекси деп коебузбу?
Эмгек кодексинде ошо жаш балалуу балдар 3 жашка чейин андар ошо 1 саат эрте кетүүгө ушундай бир келишим негизинде кылышат да.
Акта элеңиз бир
менин балам 3 чыга элек.
Бирок бизде ошо практикада көп эметилбейт, бирок мировое жана башка өнүккөн мамлекеттерде мындай где есть мындай социалдык башкаруу деген болот го, абдан ушу кызматкерлерге көп көңүл бурушат да. Ал жендечи например шарттар түзүп коюшат,
эмес келгенге мисалы
площадкаларды создап эме жумуш ортунда деле детский площадкаларды эметип эмеге ушундай учурлар болгондо бала ойноп турганга, пока эме ата энеси иш кылып атканга, кээде садиктен эрте алгандарга ушундай бир шарттар түзүшөт да. Азыр ушул это вот как бы современный жааттагы башкаруу эмелеринде частный компаниялар кээде практикуют да. Анан тилекке каршы мамлекеттик кызматта, мамлекеттик мекемелерде андай нерсе шарттар жок.
Индирайым, ушул ишкерлерге келе турган болсок да, сиздин ушу аял ишкерлер биз эми азыр көбүнесе кызматкерлердин тобу кечиликтери жана алардын укук бузуулары боюнча сөз сүйлөттүк да. Анан бирок ошол эле кезде мындай өз ишин мыкты аткарбаган, же убадаларга турбаган, анын үстүнөн келишим болбогондо, демек ушул жумуш кылып жаткан адамда дагы бир милдеттер, жоопкерчиликте азаят да. Андай учурларга сиз кабылып келгенсизби? Ишкерде кандай тобу кечилик болушу мүмкүн эмгек келишими жок болгон учурларда?
Ушул маселени рас айтпадыңыздар, жакында эле ойлонуп
атам. Эми мен айтайын дейсиз.
Мен да буга чейин ошо болуп калгам да. Мен тиги курбум эмеде кафеде иштейт да, анан ушинтип бир эжебиз бар, күнүмдүк акчасын күнүмдө төлөп турабыз дейт да. Келип идиш аяк жууп, баягы полду жууп турат. Анан 2 күн биринде эле бүгүн кайын журтум келип калды, мен келе албай калдым, бүгүн мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, бирөөнү таап тургула э ордума деп мындай такыр жоопкерчиликти сезбейт дейт да. Анан мен отуруп калам дейт. А мен эмне кылам, биякта кардарларым бул жерде идиш аяктарым жуулбай, мен кайда барам десе, эми түшүнүп кой да деп эле. Анан жакпай калса кете берем мен деп эле башка жака кетип калат. Ушундай жактан да көп кыйналабыз деп эми мына сиздин лагерге өтө элем.
Негизи бул тараптан баягы жумуш берүүчүлөргө, ишкерлерге дагы жанагы айтып атканым ошол да. Биринчи баягы чакан ишкана өзүнүн баягы ички саясатын дагы түзүп алса жеңилирээк болот да. Бул анткени деген жумушчу менен жумуш берүүчүнүн тарабы экөөнүн эки тараптын ортосунда келген келишим, же болбосо экөө тараптын экөөдүн иштеп жаткандыгы, бул жөн гана бул келишимдин негизинде аткарылбайт. Бул баягы эгерде ошол ишкананын жетекчилери кандай саясатты жүргүзсө ошого жараша кээде баягы айтылбаган деле эрежелер кирет да. Айтылбаган деле эрежелер кирип ошону сактап жанагындай кепилдиктер болуп кандайдыр бир тартип болот жумушчулардын арасында. Анан стандарттар болот, принциптери деп коет эмеспи. Негизи баягы эгерде тереңирээк карай келгенде ошонун алса болот. Анан эми баягы үстүртөн карай келгенде кепилдик болуш үчүн жок дегенде баягы келишимге жазылып анан ошонун негизинде стандарттар чыгышы керек да. Анан баягы жумушка алып жатканда сиздер баягы стажировка деп чыгарып алышты деп жатпайсыздар. Негизи бул нерсе да керектүү, анткени деген баягы жумушчуну жумушка киргизүү процесси абдан маанилүү да. Эгерде жумушчу өзүнүн кылып аткан жумушунун так билбесе ал деле эмне кепилдик бере алат? Коопсуздук боюнча, аткаруулар боюнча, сапаты боюнча кандай режим менен аткарылышы керек? Мисалы биздин кылып жаткан ишибиздин алкагында бизде химикаттар бар. Кайсы нерсе кайсыны колдонуш керек, аны билиши керек, аны аталыштарын
билиши,
аллергия болот, же болсо реакциялар жүрүп кетиши мүмкүн, аны деген так билиш керек да. Ошону үйрөтүү процесси бизде бар. Анан ошону баягы теориялык жактан үйрөтөбүз, баягы видеолор менен үйрөтөбүз, анан аны бирок кайра баягы кол менен карап ишке эме кылып көрүшү керек. Анан ошол жерден чындыгында эле адам ал нерсеге жарабайт, же болбосо ошол жерден аллергиясы болуп калат, же болбосо ошондой бул ошондой нерселер да болот да. Эми ал жакта дагы бизде өзүнчө баягы төлөмдөр каралган. 4-тон 1 бөлүгүн төлөп берели деп биз кээде кээ бир ишканалар баягы ошол окуганы үчүн дагы төлөйбүз. Анткени бизге сапаттуу жумушун аткарган жумушчулар керек да. Ошол себептен мен ойлоп жатам, баягы ишкерлердин тарабынан эгерде ушундай иш аракеттерди кыла турган болсок, бизге жок дегенде өзүбүз үчүн өзүбүздүн кылган жумушубуздун сапатын сакташ үчүн ушундай кепилдик ала алсак болот да. Анан жөн гана келишимге таянып тура берге турган болсок, менин оюмча баягы 50% биз ийгиликке жетпей калышыбыз мүмкүн. Албетте баягы өзүнүн кызматын сунуштап келип атат да жумушчуларчы, өзүнүн кызматын бир баага сунуштап анан келип атат. Анан ошол ал бизге саткан, мындайча айтканда мындай бизге саткан кызматынын сапатын билиш керек.
Кандай учурда мисалы укук бузулганда кайда кайрылса болот? Анан эгерде мисалы жалпысынан эле ушул мындай ушул көйгөйдү чечүүдө биз ар бирибиз өзүбүз дагы эмне кандай бир тыянактарды өзүбүз үчүн чыгара алабыз?
Эми укук бузулганда эң биринчи эмгек маселе, бул жөнүнөн убагында кайрылыш керек эмгек маселеси боюнчачы. Анткени эмгек маселесинде убактысы, мөөнөтү бар кайрылуунун дагы. Мамлекеттик органдарга, сот органдарына 2 айдын ичинде кайрылыш керек да. Ошон үчүн эгер эмгек жаатына маселелер боюнча укук бузулса, эң биринчиден ушул ыйгарым укуктуу органдарга кайрылыш керек. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин алдында инспекция башкармалыгы бар. Эмгек инспекция ошол эмгек кодексинин көзөмөлгө жүргүзгөн ошол органга кайрылып, ал ошол министерстванын алдында азыр
ошо имаратына барып эле ошол
имаратынан билсе болот. Азыр эми азыр реорганизация болуп атпайбы мамлекеттик мекемелерде? Азыр точно адреси аныктала элек, бирок ошол органдын алдындагы орган да бул. Андан тышкары профсоюзный организацияларга кайрылыш керек. Эгер это сфере саламаттык сактоо болчу, алтын өндүрүү эми өздөрүнүн атайын бир багыттары бар. Профсоюз соода жаатында, саламаттык сактоо жаатында ошол боюнча профсоюздук мекемелерге кайрылып, ал жерден алар сунуштарын бере алат да. Тиешелүү юридикалык сунуштар мындай эметсе кеп кеңештерди бере алат да. Ошол жака кайрылса болот. Эгер ал мындан тышкары эми кандайдыр бир ошо тиешелүү органдар кандайдыр иш чара жүргүзбөй атса, прокуратура органдарына кайрылса болот. Андан кийин акыйкатчыга да кайрылсак болот. Ошо биз акыйкатчы ошол тийиштүү органдар тиешелүү чара көрүш үчүн биз чара көрөбүз да. Тапшырма берип ушундай баланча кайрылды, көзөмөлдөп бунун укугу эмне болду деп биз талап коебуз да мамлекеттик органдарга.
Рахмат, чоң рахмат.
Эми вирус деле ушу соң ачып калды. Жалпылап дагы бир сөйлөм менен айтып кетсем, негизи эле ушул жумушка орношуп жатканда ар бир жеке ишкер болобу, кызматкер болобу, өзүбүздүн укугубузду так билип, изилдеп, келишимди окуп, эмгек кодексине дагы келишеби, келишпейби, бир мындай интернетти ачып деле эмгек кодекси деген эмне, иш шарттар кандай болуш керек, ошолорду бир сыйра карап, өзүбүзчө да билип жүрсөк, анан укуктар бузулган маалда дароо барып ошол ыйгарым укуктуу органдарга кайрылып, укуктарыбызды колдоп, мындай укуктарыбызды колдоп деп коем, укуктарыбызды
коргой алабыз.
Коргоп, анан ошондой бир жаңы маданиятты түзсөк дагы бир жакшы
болот. Ооба, анткени мал канчалык маалыматың көп болсо, өз укугуңду коргогонго дагы ошончолук жеңил болорундай көрүүчүлөргө айтып өтөлү. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге.
Рахмат. Чоң рахмат. Сиздер менен Азаттыктын эжесинин деле берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы иш орундарында аялдардын абалы жана алардын укуктарынын бузулушуна эмнелер себеп деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Эмки берүүдө сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм урмуз.